Co vás zajímá? Ptá se Jiří Trnka.
A zajímat nás dneska bude voda. Naším hostem je Jindřich Dura z Povodí Vltavy. Ještě jednou dobrý večer.
Dobrý večer.
22. března, Světový den vody. Jak vznikl Světový den vody?
Vznikl proto, že za vlastně země koule, lépe řečeno lidé, kteří na zemi žijí, začali mít s vodou zásadní problém. Populace prudce rostla a najednou začal vzrůstat obrovský počet lidí, kteří neměli k té vodě přístup, kteří buď umírali hladem, nebo měli znečištěnou vodu, takže se šířily všelijaké nemoci, z velké části smrtelné. Bylo třeba s tím něco dělat. Zároveň, jak se lidé stěhovali v těch zase vyspělých státech do měst, tak produkovali obrovské množství odpadních vod, protože s vodou plýtvali a všecko se spláchlo a všecko šlo do kanálu a ta voda nebyla dostatečně čištěná, čili najednou padla kvalita vody v řekách, jako je třeba Temže, a v evropských, ale i v amerických, a bylo třeba s tím něco zásadně dělat. Navíc se v té době už rozvinuly sinice a to je zase vlastně z fosforu, který se dostává do těch vod. A už to prostě bylo moc a vlády měly tendenci se k tomu stavět trochu zády, protože vždycky je pro voliče atraktivnější, nevím, zvednout důchody nebo prostě něco takového a do tohohle se jim nechtělo. A tak se vlastně ta mezinárodní organizace rozhodla udělat Mezinárodní den vody a k tomu už se každý jako musel nějak postavit. Takže za mě je to strašně dobře. Teď už máme 33. ročník, jestli jsem dobře počítal. A myslím, že každý bychom si se měli zamyslet, o co vlastně jde.
Každý rok toho světového dne má nějaké motto. A co je tím letošním hlavním motem Dne vody? A proč bylo zvoleno?
Letošní motto Zachraňme ledovce jakoby běžnému našemu Čechovi středozemci přijde, že letošní rok prostě se tomu nebudu věnovat, protože takovou blbost se tím nebudu vůbec zabývat, ale ten den, jak jsme už řekli, je mezinárodní, čili snaží se ukázat, řekněme, celosvětové souvislosti. Je fajn, když se naučíme hospodařit s vodou u svého rodinného domečku nebo dokonce ve své obci v krajině naší, už nám to tak nejde, ale a na celou zemi jak si vůbec nedohlédneme, ani nás to nenapadne. Já dám takový příklad. Řadu let se snažíme řešit kvalitu vody v Labi, protože Labe teče přes Německo do Severního moře a tam dělá samozřejmě to znečištění z Labe problém. Dlouhá léta bylo strašně obtížné získat podporu, myslím, poctivě míněnou, ne prázdné deklarace, zlepšíme a uděláme, ale opravdu poctivě a skutky podloženou podporu opatřením pro zlepšení kvality vody. Proč to bylo tak těžké? Protože to stojí nějaký peníze. A teď se to podstatně zlepšilo, ale pozor, čeká nás další krok. Do vody se, myslím, do řek, se dostává s našimi odpadními vodami také spousta látek, jako zbytky léčiv, hormonálních látek, zpomalovače hoření, dezinfekční látky, prostě spousta. A vlastně celá Evropská unie se rozhodla, že třeba s tím něco udělat, což je hrozně dobře, už jsme s tím něco měli dělat dávno jako Švýcaři před asi 15 lety. No ale dobře, tak pojďme do toho. Bude to znamenat ovšem samozřejmě zvýšení nákladů na čištění odpadní vody. A ne moc, ale už slyším prostě to brblání v našich krajích, jako co si to zase vymysleli a kdo to má jako dělat. A my budeme jako odborníci přes kvalitu vody budeme argumentovat tím, že naše ryby ustupují z vod, všechny možné organismy, které žijí v řekách, prostě strádají, že my to dostáváme do pitné vody, že koupat se v takové vodě taky není úplně nejlepší. A možná nakonec někoho přesvědčíme, jenomže to strašně důležité je, že ta voda doteče z Labem do moře A říct někomu, že máme zodpovědnost i za to moře, to si myslím, že se v naší společnosti zatím vůbec nenosí. A od toho je ten Mezinárodní den vody. Takže my dneska máme hovořit, nebo Mezinárodní den vody se má týkat jako ledovců, a my bychom, jestli se tomu začneme smát, tak bychom si měli říct, hele, to není dobrý nápad se tomu smát, když vlastně to jsou i moje ledovce, jako když ty ledovce roztajou, dotkne se to i mého dvorku a já vlastně tím, co dělám, já mám vlastně zodpovědnost a dosah i na ty ledovce.
Když si vezmeme posledních 10 let, co byl ten nejvýznamnější krok k ochraně vody za posledních 10 let?
No, to je docela zajímavá otázka. Jako v našich krajích se toho za posledních 10 let bohužel moc převratného nestalo. Převratné věci se staly po 89. roce, kdy najednou Česká republika dostala spoustu peněz na čištění odpadních vod a to byl obrovský kvalitativní skok. A to, co by se mělo stát, to nás teprve čeká. A to nás čeká právě v čištění odpadních vod. V těch vodách se během 15, někde během 20, 25 let skoro nic nestalo. Vlastně ta voda je jakoby pořád stejná. Přibývají tam nějaké látky, zbytky léčiv, já nevím co, ale jako to základní se nezměnilo a my nutně potřebujeme se dostat zase o krok dopředu.
Kvalitativně výš. Jindřich Duda z Povodí Vltavy je hostem pondělního Co vás zajímá. Jistě také budete jako Povodí Vltavy slavit Den vody. Jaké připravujete akce?
Letos jsme se na Povodí rozhodli uspořádat ten akce ke dní vody na Harchluskách, na Hrázi. Bude tam připravena spousta atrakcí. Lidé mají největší zájem chodit do té štoly, která je ve Hrázi, což já upřímně úplně nechápu, protože je to betonová chodba prostě, ale je to vzrušující chodit 20 metrů pod hladinou. Takže tam už bohužel to okamžitě bylo zamluveno všechno, ale bude tam návštěva Limnigrafu, což tam se běžně každý.
Co je Limnigraf?
Limnigraf je taková budka, kde je přístroj na měření výšky hladiny. Mm-hmm. A je to třeba pod hrází, abychom věděli, kolik z té hráze, lepřeno z té přehrady vlastně teče. Pak jsou tam nějaké objekty na hrázi, technické vybavení. Laboratoř tam bude předvádět, jak se odebírají vzorky vody, jaké se používají přístroje k tomu měření. A budeme tam mít také dokonce přednášky. Ty přednášky budou na dvě témata. Jedno bude na spíš hydrologickou složku, to znamená, kolik té vody teče, jak probíhaly povodně, a druhá se bude týkat kvality vody, protože vlastně od dokončení hráze, dokončení a napuštění nádrže Hrchlusky uběhlo 60 let v loňském roce, takže je co rekapitulovat. Takže tohle všechno tam mohou lidé prožít.
Na to, že teda mě 60 vypadá parádně. Vy jste říkal, že je největší zájem o tu betonovou štolu 20 metrů pod hladinou vody, ale že to nechápete. Co je tedy podle vás na té Hrchuluské přehradě to nejzajímavější?
Z té akce mně přijde velmi zajímavá prohlídka těch technických prvků hráze. Třeba bude možné se podívat samozřejmě z mostku do šachtového přelivu, což je takový ten trichtýř u hráze, tam se člověk běžně nedostane.
Vždy mě fascinoval.
Jo, to je velice zajímavá věc. Bude se právě možné podívat pod hráz. Vlastně všude, kam se běžně člověk nedostane, a to mi přijde, že bude hezký.
Když jsme u těch Hrcholusek, jaká byla původní funkce přehrady Hrcholusky a jak se jí využití změnilo?
Každá přehradní nádrž má těch funkcí celou řadu. Ta hlavní funkce nádrže Hrchlusky, to znamená na prvním místě uvedená, je energetika. Dřív to bylo špičkování, to znamená v době největší spotřeby se vlastně nahodila ta turbína a ta jela celou dobu, dokud ta energie bylo potřeba. Takže to znamenalo i kolísání vodní hladiny. Dneska ta energetická funkce je stále důležitá, ale velmi, velmi, velmi se zvedla ve vážnosti a v důležitosti ta funkce rekreační. Samozřejmě důležitá funkce, která je nám v zásadě pořád ukradená, protože když není povodeň, tak na ty ostatní funkce zapomínáme, ale je to ochrana před povodněmi samozřejmě. A málo kdo ví, že když je sucho, tak z nádrže odtéká podstatně víc vody, než kolik do ní přitéká. Protože vlastně je třeba takzvaně nadlepšovat průtoky v suchém období. Takže to jsou asi ty hlavní funkce.
Když byste se měl podívat na vodní díla, které jsou v naší republice, které je z vašeho pohledu úplně nejzajímavější a proč?
No, já jsem spíš biolog, ne stavař, takže pro mě je třeba extrémně zajímavé Nýrsko. Nádrž na Úhlavě, která má úžasnou kvalitu vody. Podle mě je to asi nejlepší kvalita v České republice, jakou máme. Zajímavé jsou ty Hracholsky, samozřejmě dlouhá korytovitá nádrž. Ale další zajímavé nádrže jsou třeba Skalka u Chebu. Jejíž velká část povodí, většina povodí leží v Německu a má třeba velice nepříjemnou starou zátěž rtutí v sedimentech. Takže to byly všecko velice zajímavé problémy, které bylo třeba řešit.
Existují nějaké výtky z německé strany k nám do České republiky, že jim pouštíme třeba řekněme závadnou vodu, anebo takové výtky nejsou a prostě co jim pouštíme, to jim pouštíme?
No, to je zajímavá otázka. Po revoluci či po tom roce 89 se naše kontakty s německou stranou výrazně zpřátelštily, bych řekl. Nicméně německá strana si často byla zvyklá si stěžovat, že od nás nedostávají dobrou vodu třeba z toho pásu Českého lesa a podobně. Místy měla pravdu, ale to se povedlo vyřešit, to je v pořádku. My si samozřejmě stěžujeme na přítok do Skalky, kde jsou právě ty staré zátěže rtutí po průmyslu. A občas měli jsme problém, německá strana si stěžovala nedávno na kvalitu vody v Labi, protože se tam dostali polychlorované bifenily, což jsou velmi nepříjemné látky, a usadili se v Hamburku v přístavu. A v Hamburku v tom přístavu se musí průběžně těžit bahno a když najednou místo celkem běžného materiálu máte něco, co je kontaminováno těmihle látkami, tak máte problém. Problém znamená, že se to výrazně prodraží, takže to se řešilo s německou stranou, ale vztahy jsou přátelské a cesta se vždycky našla.
Co vás zajímá? Ptá se Jiří Trnka.
A ptá se Jindřicha Durasa z povodí Vltavy. Bavíme se na téma kvalita vody a i světový den vody, který nás čeká 22. března. Pane Durasi, jaké jednoduché kroky může každý z nás udělat pro zlepšení kvality vody? Ono se říká, že ekonomie a ekologie jdou ruku v ruce, tak je asi jasné, že budeme s vodou šetřit, ale ty další kroky, které můžou pomoct?
To je docela těžká otázka. Nebo prčeno, bude asi těžké pro řadu lidí to nějak uchopit. První zajímavá věc třeba je používat prostředky pro mytí, úklid, praní, takzvané ekologické prostředky. Oni jsou sice o něco dražší a nečistí a neperou tak dobře jako ty neekologické, z čehož si spousta lidí dělá legraci, ale je to velký přínos, protože běžná čistírna odpadních vod nedokáže všechny ty látky, které tyhle přípravky obsahují, nedokáže je odstranit. Čili to je třeba jedna věc. Nesmírně by pomohlo, kdyby lidé neházeli třeba vlhčené ubrousky do záchoda, protože je to ničí technologie čistíren odpadních vod a nejenom to. Máme ještě problém, jako velmi zásadní problém s tím, že když prší, tak voda steče do kanalizace, jenomže v té kanalizaci už tečou splašky. Ta kanalizace se přeplní, nemůže se všechna přivést na čistírnu odpadních vod, protože by se tam všichni utopili a technologie by přestala pracovat. A tak se na několika místech pustí nečištěna i s těmi vlhčenými ubrousky, se pustí do řeky. Plzeň má takových výustí asi 90, ale mají je všechna města, například město Stříbro, Takže jdou obrovské dávky všeho znečištění, včetně živin, z kterých pak rostou sinice, které nám tam vadí v rekreaci, tak třeba ze Stříbradu obrovské dávky za deště. Ale,
a tak se bavíme dešťová voda nebo odpadová voda, co jde, řekněme, z domů zbytu?
Byla ve vzduchu, tak byla dešťová, pak byla na střeše, to byla ještě pořád dešťová a jakmile se dostane do kanalizace a smísí se s tou splaškovou, tak to prostě tečou všechny ošklivé věci a tečou přímo do řeky.
Při silných deštích.
Pozor, už při dešti 1 milimetr srážek a víc. To znamená, než vyndáte deštník, protože už to konečně jako za to stojí, tak už teče, přetéká ta kanalizace do řeky, někde do rybníka. Je to dost zoufalá věc. A je třeba říct, že třeba v Klatovech, které mají takovýhle míst 14, které svádějí tuhle vodu do potoka a následně do Úhlavy, tečou obrovské dávky znečištění, bakterií, virů, zbytků různých chemických látek a tečou do Úhlavy. A Úhlava je třeba pro plzeňskou aglomeraci, což je asi 220 tisíc lidí, jediným nenahraditelným a tak dále zdrojem vody, pitné vody. Ale nedokážeme si jak si spojit v hlavě, že je třeba něco udělat s tím, aby naše, ty nejhorší splašky, aby netekly za deště do vody. A teď se vracím k té otázce, kterou jste dal, co můžeme udělat. Můžeme lépe hospodařit s tou dešťovou vodou. Můžeme se zajímat o zelené střechy, zelené fasády. Můžeme se zajímat o to, jak ve veřejném prostoru, nejenom na své zahradě, ale ve veřejném prostoru hospodařit s vodou. Je naprosto jasné, že nemůže běžný člověk začít upravovat městský prostor, ale každý máme své volené starosty, zastupitele, svou oblíbenou politickou stranu a po nich musíme chtít, aby tyhle věci dělali a oni je budou dělat, když budou vědět, že to nás, občany, zajímá.
Pojďme si tedy vzít vzorového obyvatele, řekněme vesnice, 500 tisíc obyvatel, co by ty měli chtít po svém starostovi?
No, hospodařit, ptal bych se, co se děje s tou dešťovou vodou, kam teče, jak se čistí moje odpadní vody, jaká ta čistírna je. Je vyhovující, nepřeteče za deště do té čistírny něco.
A nemáme na tohle nějaké státní organizace, které dohlíží na to, aby ta kvalita vody vypouštěná z té obce byla, řekněme, alespoň nějakým způsobem dostačující?
Víte, to je běžná představa, že všecko má hlídat stát. Ale všem jdou na nervy úředníci, kterých je zbytečně moc a každá politická reprezentace, která něco chce, potřebuje snížit počet úředníků. A kdo se teda o to jako má starat?
Je tady dotaz od paní Pavlíny, protože už lehce přetékáme, ať zůstanou u té vody. Paní Pavlína se ptá, že má dřes s drtičem kuchyňského odpadu. Zdali i tím škodí té kvalitě vody, když vypouští ten kuchyňský odpad? Ono je to, pokud se nemýlím, na takové ty slupky od...
Pokud tam nedrtí plasty nebo něco, co jsme někdy viděli v amerických filmech, tak naopak ta čistírna si s tím poradí velmi dobře. Pokud jsou to rozdrcené potraviny z nějaké slupky a něco, tak to ta čistírna smlsne, naopak z toho vyrobí víc bioplynu, který může spálit a všichni poděkují.
Co znamená, drťte slupky od mrkví, pomůžete tím přírodě?
Pokud na to máte vhodnou stokovou síť a všude je to jiný, ano. Ale v zásadě v pohodě.